У США было спынено финансирование комиссии по питаниях религийной свободы у свете при Ураде Злучных Штатов Америки. Альяна протягнет свою працу до 16 снежня 2011 года, дякуючи специальному фонду, який продугледживает терминовые гранты. Такое решение было принято в минулый четверг Конгрессом Злучных Штатов. Гэта мера яшчэ адна спроба перагледзець праект закона аб спыненні фінансавання камісіі на працягу наступных 2 гадоў. Паводле біскупа Джеймса Хабарда, старшыні камітэта па пытаннях справядлівасці і міра ў свеце пры канферэнцыі біскупа ЗША, спыненне працы камісіі па пытаннях рэлігійнай свабоды з'яўляецца сігналам аб бяздзейнасці Злучаных Штатаў Амерыкі ў гэтай сферы.